Hoxe quixemos, por unha banda, lembrar as 41 mulleres asasinadas no que vai de ano, e por outra, concentrarnos para pedir máis unión e compromiso contra a violencia de xénero. É tempo de seguir traballando en políticas igualitarias que poñan fin a elementos que contribúen a este maltrato, como o negacionismo machista e a brecha salarial. É tempo de potenciar os recursos ás vítimas de todas as administracións e de incidir na importancia da prevención deste tipo de conductas a través da educación. Por iso, tanto as administracións como o resto de cidadáns e cidadás temos a obriga e a responsabilidade de ser unha única voz fronte á violencia de xénero.